Supoño que todos os alcaldes tiran casi o mismo, non? Os concellos a día de hoxe somos as únicas institucións que estamos de facto intervidas, non, polo Estado, porque non temos capacidade financiera propia. De feito, o Estado e as administracións autonómicas, excepto a Xunta, que está cumplindo cos seus objetivos, pero a maioría están incumplindo cos objetivos de déficit, non pasa nada. Sin embargo, os concellos temos unha lei que nos limita totalmente a nosa capacidade de actuación. Non podemos nin reflexar nos orzamentos os recursos, os ingresos reais que vamos a obter, porque temos un teito de gasto, un límite máximo de gasto que non podemos sobrepasarnos. Por lo tanto, independentemente da nosa xestión económica, que o fagamos ben ou mal, temos unha lei que nos limita a capacidade inversora e a capacidade de actuación, non? E iso nos condiciona un montón, porque os costes dos servicios subiron nos últimos 5 anos de xeito extraordinario. Hoxe a recolle de basuras é moito máis cara que fai 5 anos, hoxe o servicio de abastecemento de agua é moito máis caro que fai 5 anos, hoxe o coste de Sogama é máis caro que fai 5 anos, o coste eléctrico, o suministro eléctrico é moito máis caro que fai 5 anos, pero, sin embargo, os recursos que temos siguen sendo os mesmos. E, por tanto, creo que as administracións a día de hoxe xa só con manter os servicios públicos que prestamos xa facemos un equilibrio prácticamente imposible, non? E iso nos limita moito a nosa capacidade inversora e nos limita moito a nosa capacidade de poñer en práctica políticas que permitan dinamizar a actividade, que eu creo que a día de hoxe é o que nos falta, non? O Concello da Estrada ten un orzamento de 12.700.000 euros e realmente pues, somos dos poucos concellos, o único concello de Galicia de máis de 20.000 habitantes que prestamos, ahora que se está falando do tema bueno, si a privatización dos servicios ou a remunicipalización, nos temos todos os servicios municipais, o servicio de agua, o servicio de recolla de lixo, o servicio de sanamento, abastecemento, é realmente moi complexo, porque ademais do custo que nos supón esos servicios, que non podemos, digamos, aplicar o orzamento, porque estamos limitados por esa lei, ademais temos o problema añadido de que, ou engadido de que non podemos contratar persoal, porque estamos, non podemos nin cubrir as baixas, nin as xubilacións, e, por tanto, os concellos que realmente intentamos facer as cousas ben, que intentamos xestionar con recursos propios todos esos servicios que son básicos para os nosos veciños, estamos tremendamente penalizados, non? Eso é unha cuestión bastante complexa e os orzamentos, pois, ao final, non deixan de ser unha expresión de toda esta realidade, non? Son os orzamentos que, posiblemente, pois, a mí non son os orzamentos que me gustaría facer, solamente me gustaría facer uns orzamentos moito máis amplios, con máis capacidade de inversión, que chegaran máis ao cidadán, pero realmente, ao día de hoxe, o que temos que soster é o equilibrio de servizos, non? O equilibrio de servicios nos obliga a facer esforzos extraordinarios, non? En este caso, xa digo, no noso caso, todavía máis penalizados polo feito de que son servicios municipais, porque, bueno, os outros concellos, a maioría teñen os servicios privatizados de basura, de lixo e abastecemento, e, bueno, eso, digamos que les lle dá certo marxen para xestionar, pero nos, a día de hoxe, nos complica bastante. Pero, bueno, non nos plantexamos ningún outro escenario que non sexa ese, seguimos traballando, apostando moitísimo polas políticas sociais. Unha parte importante do noso orzamento vai destinado ás persoas que menos recursos teñen e máis o necesitan. Non é unha cuestión deste goberno, é unha sensibilidade que xa veu de orzamentos e gobernos anteriores e que nos intentamos potenciar. O tema cultural ten unha presencia importantísima no noso orzamento, fundamental. Nos invertimos moitísimo diñeiro en cultura, en deporte. Se están facendo as cousas moi ben. Desde o ámbito cultural, moitas asociacións e moitos colectivos. Desde o ámbito deportivo, tamén un montón de xente que ten esa afán de vocación de servicio tamén e que están facendo un traballo extraordinario. Desde o Concello se apoia moito. E o tema das infraestructuras, non? Que o noso gran cabra de batalla na estrada seguramente sexa a parte industrial, que pola nosa circunstancia, ou apuntábamos ao principio a nosa cercanía con Santiago, somos máis unha vila de servizos que unha vila industrial, pero si a nosa parte industrial necesita algo de reforzo e non é a administración local quen pode poñer os medios porque non son as nosas competencias, pero si axudar a que eso cambie, e sobre todo a parte de infraestructuras. Non temos unha residencia para maiores, un concello de máis de 20.000 habitantes, non temos un centro de día para maiores. Estamos agora traballando coa Xunta de Galicia para posta en marcha do novo centro de saúde, un centro de saúde que ten máis de 40 anos e que non cumpla as condicións mínimas, unha nova escola infantil que empezamos as obras fai uns días porque se nos quedaban máis de 50 familias que querían conciliar a súa vida laboral e familiar e non podían porque non podían matricular os seus nenos na escola infantil municipal. Bueno, a autovía con Santiago, que é o noso gran cabalo de batalla, non, en materia de comunicacións, a variante da Estrada, outro proxecto que leva 30 anos falándose dele e que non somos capaces de materializar. Bueno, eu creo que o gran objetivo, o gran reto da Estrada, xunto con ese tema que temos agora encima da mesa, que é o Plan Xeral, non? Que, como ben sabes, pues está recurrido, injustamente recurrido, pero que, bueno, que resolverán o Tribunal Superior de Justicia de Galicia en breves datas, van a condicionar tamén moito o que vai a ser o futuro da estrada, non? Que será a estrada dentro deste século XXI.